Գլուխ 9-րդ. Պարոն դը լուանյակը. Պարոն դը լուանյակի հետևից ներս մտավ Միլիտորը, ընկնելուց փոքրինչ ճխլտված և կատաղությունից կարմրած։
«Ձեր խոնարհ պարոնայք», ասաց լուանյակը։ «Կարծեմ աղմկում ենք, հա՞»։ «Ըհը, պատանի Միլիտորը նորից, հավանաբար, հաչել է որևէ մեկի վրա, և դրանից նրա քիթը մի քիչ տուժել է»։
«Դա նրա վրա էժան չի նստի»,
փնթփնթաց Միլիտորը, բռունցք ցույց տալով Կարմենջին։
«Սեղանը գցեք, մետր Ֆուրնիշոն», կարգադրեց լուանյակը, «և թող յուրաքանչյուրը, որքան հնարավոր է, սիրալիր լինի իր հարևանի հետ. Այս պահից սկսած դուք բոլորդ պետք է սիրեք միմյանց եղբայրների պես»։
Ծոր տվեց Սենտ Մալինը։
«Քրիստոնեական սերը հազվագյուտ բան է»,
ասաց Շալաբրը, անձեռոցիկով այնքան լավ ծածկելով իր գորշ պողպատափայլ կամզոլը, որպեսզի նրա հետ ոչ մի փորձանք չպատահի, որքան էլ բազմազան լինեն սեղանին դրվելիք կերակրահյութերը։
«Այսպիսի սերտ հարևանության պայմաններում միմյանց սիրելը փոքրինչ դժվար է»,
ավելացրեց Էրնոտոնը։
«Բայց չէ, որ մենք երկար չենք միասին լինելու»։ «Այդ տեսնում եք», գոչեց Պենկորնեն, որը չէր կարողանում մարսել Սենտ Մալինից ստացած ծաղրանքները։ «Ինձ վրա ծիծաղում են, որ ես գլխարկ չունեմ, բայց ոչ ոք ոչ մի խոսք չի ասում պարոն դը Մոնկրավոյին, որը սեղան է նստել կայսր Պերտինաքսի ժամանակվա լանջապանակով, կայսր, որից նա ամենայն հավանականությամբ սերում է. Ահա թե ինչ է նշանակում պաշտպանական զենք»։
Մոնկրաբոն, չցանկանալով հանձնվել, ձգվեց մարմնով մեկ և բարձր ձայնով ասաց.
«Պարոնայք, ես հանում եմ լանջապանակս. Դա զգուշացում է նրանց, ովքեր կցանկանային ինձ տեսնել ոչ թե պաշտպանական, այլ հարցակողական զենքով»։
Եվ նա սկսեց փառահեղ շարժումներով քանդել լանջապանակի կաշվե փոկերը։ Իր սպասավորին, մոտ 50 տարեկան մի հասլիկ մարդու նշանանելով, որ մոտենա։
«Դե լավ, լավ», ասաց պարոն լուանյակը։ «Եկեք չվիճենք և արագ սեղան նստենք»։ «Ազատեցեք ինձ, խնդրեմ, այս լանջապանակից»,
իր սպասավորին ասաց Պերտինաքսը։ Հաստլիկը նրա ձեռքից վերցրեց կեստը։
«Իսկ ես»…
Պերտինաքսի ականջին ցածր շշնջաց սպասավորը։
«Ես երբ պետք է ճաշեմ»։
«Կարգադրիր ինձ որևէ բան տան, Պերտինաքս, սովից մեռնում եմ»։
Որքան էլ ընտանեբարի լիներ այդ խոսքը, ոչ մի զարմանք չառաջացրեց նրա մեջ, ում ուղված էր։
«Հնարավոր ամեն բան կանեմ»,
ասաց նա։ «Բայց ավելի մեծ վստահության համար դուք նույնպես ճանացեք»։ Դժգոհությամբ փնթփնթաց սպասավորը։
«Այնքան էլ մխիթարական չէ»։ «Մեզ մոտ բոլորովին բան չի մնացել»,
հարցրեց Պերտինաքսը։
«Վերջինը քյուն սաքսում մսխեցինք»։
«Գրողը տանի»։ «Աշխատեցեք որևէ բան փողի վերածել»։
Նա չէր հասցրել դեռ այս խոսքերն ասել, երբ փողոցում, այնուհետև հյուրանոցի մոտ, մի բարձր ձայն լսվեց։
«Հիմ երկաթ կառնեմ, ով է երկաթի ջարդոն ծախում»։
Այդ ձայնը լսելով, Տիկին Ֆուրնիշոնը նետվեց դեպի դուռը։ Այդ ընթացքում հյուրանոցատերը փառահեղ շարժումներով մատուցել էր առաջին ճաշատեսակները։ Դատելով ըստ Ֆուրնիշոնի խոհանոցի նկատմամբ արտահայտված գովասանքների, դրանք հիանալի էին։ Հյուրանոցատերը, ի վիճակի չլինելով ըստ արժանվույն պատասխանելու իր գլխին թափվող գովասանքներին, կամեցավ, որ դրանք իր հետ կիսի իր տիկինը։ Սկսեց աչքերով փնտրել նրան, բայց ապարդյուն, նա անհետացել էր։ Բարձրաձայն կանչեց նրան.
«Ինչ բանի են այնտեղ»։
Տեսնելով, որ կինը չի գալիս, հարցրեց նա խոհարարին.
«Ա, պարոն, նրան մի այնպիսի ոսկի գործ է պատահել»,
պատասխանեց խոհարարը։
«Նա ձեր բոլոր հին երկաթները զրնգուն դրամի է վերածում»։
«Հույս ունեմ, որ խոսքը իմ մարտական լանջապանակի և սաղավարտի մասին չէ»։
Սարսափած գոռաց Ֆուրնիշոնը և նետվեց դեպի դուռը։
«Ոչ-ոչ», ասաց լուանյակը։ «Թագավորական հրամանագրով զենք գնելն արգելված է»։
«Միևնույնն է»,
պատասխանեց Ֆուրնիշոնը և բացեց դուռը։
դահլիճ մտավ հրճվադեմ տիկին ֆուրնիշոնը։
«Քեզ ինչ է պատահել?»
հարցրեց նա, աչքը գցելով այլայլված ամուսնուն։
«Այն է պատահել, որ ասում են, թե դու ծախում ես իմ զենքերը»։
«Հետո ինչ»։
«Ես չեմ ուզում դրանք ծախել»։
«Բայց հիմա մեզ մոտ խաղաղություն է, և ավելի լավ է երկու նոր կացա ունենալ, քան մեկ հին լանջապանակ»։
«Սակայն այն օրից ի վեր, երբ հրապարակվեց թագավորական հրամանագիրը, որի մասին հենց նոր խոսեց պարոն Դլուանյակը, հին երկաթեղենի վաճառքը կարծեմ դարձել է միանգամայն անշահութաբեր»,
նկատեց Շալավրը։
«Ընդհակառակը, պարոն»,
ասաց տիկին ֆուրնիշոնը, «այդ առևտրականը վաղուց արդեն շահութաբեր առաջարկներ է անում ինձ.
Բայց այսօրը հայ ես այլևս չդիմացա, և քանի որ նորից ներկայացել էր առիթը, որոշեցի օգտվել դրանից. 10 էկյու, պարոն, 10 էկյու է, իսկ հին լանջապանակը միշտ մնում է հին լանջապանակ»։
«Ինչպես, 10 էկյու»,
ապշեց Շալաբրը։
«Այդքան թանկ, ո սատանա»։
Նա մտքերի մեջ ընկավ։
10 էկյու»,
կրկնեց Պերտինաքսը, բազմանշանակ մի հայացք ձգելով իր սպասավորի վրա։
«Դուք լսում եք, պարոն Սամյուել»։
Պարոն Սամյուելը արդեն չքացել էր։
«Բայց ներեցեք, չէ՞ որ այդ առևտրականը կախաղան բարձրանալու ռիսկի է դիմում»,
ասաց պարոն Դելուանյակը։
«Օ, նա սիրալի, անշար և խոսքաշեն երիտասարդ է»,
շարունակեց տիկին ֆուրնիշոնը։
«Իսկ այդքան երկաթեղենը նրա ինչին է պետք»։
«Քաշով ծախում է»։
«Քաշով»,  կրկնեց պարոն Դելուանյակը։ «Եվ դուք ասում եք, թե նա ձեզ 10 էկյու տվեց»։
«Ինչի համար»։
«Հին լանջապանակի և հին սաղավարտի դիմաց»։
«Ենթադրենք, այդ երկուսը միասին կշռում են 20 ֆունտ»։ «Ստացվում է ֆունտը 5 էկյու»։ «Հազար սատանա»։ «Ինչպես կասեր իմ ծանոթներից մեկը, դրա տակ ինչ-որ բան է թաքնված»։
«Ափսոս, որ չեմ կարող այդ փառավոր առևտրականին տանել իմ ամրոցը»,
ասաց Շալաբրը, և նրա աչքերը փայլփլացին։
«Ես նրա վրա կսաղացնեի առնվազն 3000 ֆունտ երկաթեղեն. և սաղավարտներ, և լանջապանակներ, և բասկակալներ»։
«Ինչպես, դուք կծախեիք ձեր նախնյած զենք ու զրահը»,
ծաղրանքով հարցրեց Սենտ Մալինը։
«Ա, պարոն, դուք անվայել բան արած կլինեիք»,
ասաց Էստաշ Դմիրադուն։
«Չէ՞ որ դրանք սրբազան մասունքներ են»։
«Սրան տեսեք»,
առարկեց Շալաբրը։ «Իմ նախնիները ներկայումս իրենք են մասունքներ դարձել, և միայն աղոտքների կարիք ունեն հոգեհանգստի համար»։ Սեղանի շուրջ խոսակցությունը գնալով ավելի աղմկալի էր դառնում, բուրգունդյան գինու շնորհիվ, որից քիչ չէր խմում։ Ֆուրնիշոնների մատուցած ճաշատեսակները լավ պղպեղված էին։ Ձայները հասան ամենաբարձր դիապազոնի, զնգզնգաց ամանեղենը, գլուխները լցվեցին մշուշով, և յուրաքանչյուր գասկոնացի այդ մշուշի միջից ամեն ինչ վարդագույն էր տեսնում։ Միլիտորից բացի, որը չէր մոռացել պատուհանից իր դուրս նետվելը, և կարմենժից բացի, որը չէր մոռանում իր մանկլավիկին։
«Եվ ուրախանում են մարդիկ»,
ասաց Լուանյակը իր հարևանին, որը հենց Էրնոտոնն էր։
«Իսկ թե ինչու, իրենք էլ չգիտեն»։
«Ես էլ չգիտեմ»,
պատասխանեց Կարմենժը։ «Ճիշտ է, ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես բացառություն եմ կազմում. ես բնավ ուրախ տրամադրության մեջ չեմ»։
«Եվ իզուր, պարոնս»,
շարունակեց Լուանյակը, «չէ՞ որ դուք նրանցից եք, ում համար Փարիզը ոսկե երակ է»։ «Ապագա մեծարանքների եդեմ, երանությունների մենաստան»,  Էրնոտոնը գլուխը շարժեց։
«Չէ մի, ինձ վրա մի ծիծաղեք, պարոն Դելուանյակ»,
ասաց Էրնոտոնը։
«Ինձ թվում է, դուք ձեր ձեռքին բռնած ունեք այն բոլոր թելերը, որոնք շարժման մեջ են դնում այստեղ հավաքվածների մեծամասնությանը»։ «Շնոր արեք ինձ, դեր կոմս Էրնոտոն դ Կարմենժի հետ այնպես չվարվել, ինչպես խաղատիկնիկի»։
«Ես պատրաստ եմ ձեզ ցույց տալ ուրիշ նորներ ևս, պարոն դեր կոմս»,
ասաց Լուանյակը հարգանքով գլուխ տալով։ Այստեղ ներկաներից երկու հոգու ես առանձնացրել եմ առաջինիս հայացքից. Ձեզ այնքան արժանապատվություն և զսպվածություն կա ձեր արտաքինի մեջ. Եվ մյուս երիտասարդին. Այ նրան, որ մռայլ ու նրան փոփ է երևում արտաքինից.
Ինչ է նրա անունը?
Պարոն դը Սենտ Մալին.
Իսկ ինչու հատկապես մեզ եք առանձնացրել, պարոն? Թույլ տվեք հարցնել, եթե իհարկե իմ հետաքրքրասիրությունը չափից դուրս չէ.
Որովհետև ես ձեզ չեմ ճանաչում. Սա է պատասխանը.
Ինչ? Զարմանքով հարցրեց Էրնոտոնը.
Ձեզ էլ, նրան էլ, բոլորին էլ, ովքեր այստեղ են.
Տարօրինակ է.
Այո, բայց անհրաժեշտ.
Իսկ ինչու անհրաժեշտ?
Որովհետև հրամանատարը պետք է ճանաչի իր զինվորներին.
Ուրեմն բոլոր այս մարդիկ?
Վաղը իմ զինվորներն են լինելու.
Բայց ես կարծում էի, թե պարոն Դեպերնոնը... Այդ անունը մի տվեք այստեղ. Կամ ավելի ճիշտ, այստեղ առհասարակ ոչ մի անուն մի տվեք. Լարեք ձեր լսողությունը և փակեք ձեր վերանը.
Ու քանի որ ես ձեզ խոստացել եմ շնորներ ցույց տալ, դրանցից մեկը համարեք իմ այս խորհուրդը.
Շնորհակալ եմ, պարոն.
Լուանյակը բեղերը սրբեց և բարձրացավ տեղից. «Պարոնայք», ասաց նա. «Քանի որ առիթն այստեղ հավաքել է 45 հայրենակիցների, իսպանական այս գինով խմենք բոլոր ներկաների բարեհաջողության կենացը»։ Այդ առաջարկը բուռն ծափահարություններ առաջացրեց. «Բոլոր նրանք մեծ մասամբ փարփաց են», Էրնոտոնին ասաց Լուանյակը. «Հարմար պահ է յուրաքանչյուրի գաղտնիքները իմանալու, բայց ժամանակը ցավոք քիչ է»։ Այնուհետև ձայնը բարձրացնելով նա գոչեց. «Էյ, Մետր Ֆուրնիշոն, հեռացրեք այստեղից բոլոր կանանց, երեխաներին և ծառաներին»։ Լարդիլը փնթփնթալով բարձրացավ տեղից. Նա չհասցրեց վայելել անուշեղենը. Միլիտորը տեղից չշարժվեց։ «Իսկ դու, այնտեղ, չլսեցիր ինչ է»,  ասաց Լուանյակը, տղայի վրա գցելով առարկություն չընդունող մի հայաց։ «Դե շուտ, գնացեք խոհանոց, պարոն դը Միլիտոր»։ Մի քանի վայրկյան անց մնացին միայն 45 սեղանակիցները և պարոն դը Լուանյակը։ «Պարոնայք», սկսեց վերջինս, «մեզնից յուրաքանչյուրիս հայտնի է, թե իրեն հատկապես ով է կանչել Փարիզ, կամ համենայն դեպս կռահում է»։ «Լավ, լավ, անուններ մի տվեք. Դուք գիտեք, այդքանն էլ բավական է»։ «Ձեզ հայտնի է նաև, որ դուք ժամանել եք նրա տնորինության տակ մտնելու»։ Դահլիճի բոլոր ծայրերից լսվեցին հավանության ձայներ, բայց քանի որ ամեն մեկը գիտեր միայն այն, ինչ անձամբ իրեն էր վերաբերում, և բնավ տեղյակ չէր, որ իր հարևանը ևս ժամանել են նույն այն իշխանության կանչով, բոլորը զարմացած իրար նայեցին։ «Լավ, պարոնայք», ասաց Լուանյակը, «հետո կտնտղեք իրար. մի անհանգստացեք, ժամանակ դեռ շատ կունենաք միմյանց ծանոթանալու»։ «Եվ այսպես, դուք եկել եք այստեղ, որպեսզի ենթարկվեք այդ մարդուն, ճիշտ է»։ «Այո, այո», գոռացին բոլոր 45 հոգին։ «Ճիշտ է»։ «Ուրեմն ամենից առաջ», շարունակեց Լուանյակը, «դուք առանց ավելորդ աղմուկի դուրս եկեք այս հյուրանոցից և գնացեք ձեզ համար նախատեսված շենքը»։ «Բոլորիս համար»,  հարցրեց Սենտ Մալինը։ «Բոլորիդ»։ «Մենք բոլորս կանչված ենք և բոլորս հավասար իրավունքներ ունենք այստեղ»,  հարցրեց Պերդիկան, որը չէր կարողանում ոտքի վրա կանգնած մնալ և ստիպված գրկեց շալաբրի վիզը։ «Զգույշ», ասաց սա, «բաճկոնս կճմրթեք»։ «Այո, դուք բոլորը հավասար եք ձեր տիրոջ կամքի առաջ»։ «Օհո, պարոն», բորբոքվելով ասաց Կարմենժը, «ներեցեք, բայց ոչ ոքին չի ասել, որ պարոն Դեպերնոնը կոչվելու է իմ տերը»։ «Սպասեք»։ «Ես ուրեմն այդպես չհասկացա»։ «Սպասեք, ասում եմ տակ գլուխ»։
լռություն տիրեց։ Մեծամասնությունը հետաքրքրությամբ, ոմանք էլ անհամբերությամբ էին սպասում հետագա իրադարձություններին։
«Ես դեռ չասացի, թե ով է լինելու ձեր տերը»։
«Այո», ասաց Սենտ Մալինը, «բայց դուք նշեցիք, որ մենք տեր ենք ունենալու»։
«Բոլորն էլ տեր ունեն»,
բացականչեց Լուանյակը։
«Բայց եթե դուք այնքան եք գոռոզացել, որ համաձայն չեք ձեզ տեր ճանաչելու նրան, ում անունը հենց նոր տրվեց,
փնտրեք ավելի վերևներում»։ «Ես ոչ միայն չեմ արգելում, այլ նույնիսկ պատրաստ եմ խրախուսելու»։ «Թագավորը», շշնջաց Կարմենժը։ Ասաց Լուանյակը։ «Դուք եկել եք այստեղ, որպեսզի ենթարկվեք, ուրեմն ենթարկվեցեք. իսկ առայժմ հակարավոր հրամանը, որը ձեզ կխնդրեի կարդալ, պարոն Էրնոտոն»։ Էրնոտոնը դանդաղ բացեց մագաղաթը, որ նրան մեկնել էր Լուանյակը, և բարձրաձայն կարդաց.
«Պարոն դ Լուանյակին կարգադրում եմ ստանձնել հրամանատարությունն այն 45 ազնվականների նկատմամբ, որոնց ես Փարիզ եմ կանչել նորին մեծության համաձայնությամբ. Նոհարե դ լավալե դուքս դ Պերնոն»։
Բոլորը, հարբածներն ու սթափները, խոր խոնարվեցին, բայց բոլորին չէ, որ հաջողվեց հավասար արագությամբ ուղղել մեջքները։
«Եվ այսպես, դուք լսեցիք ինձ»։
«Եվ անհրաժեշտ է անհապաղ հետևել ինձ», ասաց պարոն դը Լուանյակը։ «Ձեր իրերը և ձեզ հետ մեկտեղ ժամանած մարդիկ կմնան այստեղ, մետր ֆուրնիշոնի մոտ, որը կհոգան նրանց կարիքները, իսկ հետագայում ես մարդ կուղակեմ նրանց հետևից. առայժմ այսքանը, արագ պատրաստվեք, նավակները ձեզ են սպասում»։
«Նավակները»,
կրկնեցին գասկոնցիները։
«Մենք ուրեմն ջրով ենք գնալու»։
Եվ նրանք սկսեցին իրար նայել անհագուրտ հետաքրքրասիրությամբ։
«Իհարկե»,
ասաց Լուանյակը։ «Ջրով»։
«Լուվր մտնելու համար պետք է անցնել գետը»։
«Լուվր, լուվր»,
ուրախ-ուրախ բացականչեցին գասկոնցիները։
«Այ թե բախներս բերեց, մենք Լուվր ենք գնում»։
Լուանյակը դուրս եկավ սեղանի հետևից և իր կողքով բաց թողեց բոլոր 45 գասկոնցիներին, հաշվելով նրանց ինչպես ոչխարների։ Այնուհետև փողոցներով նրանց տարավ, հասցրեց Նելի աշտարակին։ Այնտեղ նրանց սպասում էին 3 մեծ նավակներ։ Յուրաքանչյուրում նստեցին 15 ուղևոր, և նավակներն անմիջապես շարժվեցին։
«Գրողը տանի, մենք ինչ ենք անելու Լուվրում»,
խորհրդացում էին ամենաանվախները։ Գետում ցուրտը սթափեցրել էր նրանց, և բացի այդ, նրանք մեծ մասամբ վատ էին հագնված։
«Այ թե հիմա իմ լանջապանակն այստեղ լիներ»,  շշնջաց Պերտինակս Դեմոկրաբոն։